Skip le yer azatlık radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuğun 2024-nji ýylyň 21-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Denan hukuklary bardaky komitet Türkmenistan'a veren maslahatlaryny çap etdi. Studentleriň okuwdan boş wagtyny geçirisine, başy tahyýaly bolmagyna gözükçülük edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da häkimetler tarapından siyasi sebäpler etasında ýanylandygy aýdylan Balkanabatly jurist Peygamberdi Allaberdiýewiň wezipli şahsyň mertebesini kemsitmekde aýplanyp, pul jerimesini tölemeli edilendigi barada 20 fevralda Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Adam hukuklary boýunça toporun biri birinden ayrı iki çeşme talgalanyp berýän maglumatyna görä, geçen dekabrda Balkanabadyň sement zawodunda jurist bolup işleýän Allaberdiýew kärdeslerinin arasında bir emeldarı onun özünü alıp barısı boyunca belgedipdir. 31-nji ýanwarda yerli sud onu döwlet we beýlik guramalaryň we olaryň işgärlerinin kanuny işlerine päskilçilik töretmekde günäl tapypdyr we 200 manat möçberinde jerime tölemeli edipdir. Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň Newit dag Newit müdirliginde jurist bolup işleýän Allaberdiýew 2020-nji ýylyň sentýabrynda daşary ýurtlardaky protest hereketlerine goşulmakda guman edilenden soň türkmen howpsuzlyk gullukları tarapından tutuk edildi we munyň ýany bozgokçylyk aýplamalary etasında 6 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Ol 2022-nji ýylyň dekabrynda günä geçiş etasında azatlygy çykdy. Hukuk koruyucular Allaberdiýewiň mundan soň hem türkmen häkimetler tarapından ýanymalara sezewar edilendigini, onuň 18-nji ýanwarda Irana gitmekçi bolanda göýberilmändigini aýdýarlar. Ukrainanın huva hücümünden korunç kullukları 20 fevralda Rusya'nın atan 23 dronunun ählisini urup düşürdü deyip Ukrayn harıvları telegramda haber verdiler. 20 fevral günü irden Ukrayna'nın ensemi tevitinde huva hücümü vardakı duyduruş signalları yanlandı. Munun bilen bagly ýüze çykan helakçylyklar ýa-da wirançylyklar barada badawat maglumat el ýeterli bolmady. Rusiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary sudy, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowany Detlapy tutukhanada galdyrmak barada hökm çykardy. Kurmasowa Russiýada tutuklukda 4 aýdan hem aşy wagt bäri saklanýar. Jurnalist we onuň goldawçylary oňa ýönkülýän aýplamalary red edýärler. Kurmasowanyň aklawçylary beýlik meseleleri bilen birlikde onuň saglyk ýagdaýyna hem ünsi çekip jurnalistiň üýt tutulugyna geçirilmegini soradylar. Kazy Olga Migunova bu haýsy red etdi, emma Kurmasowanyň dislapky tutuluk möhletini bir gün kemeltdi. Netijede Kurmasowa tutulukda iň azyndan 4-nji aprele çylyny saklanar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurda sapar edýän Azerbaýjanyň liderine Ermenistan bilen terhetde täze dartgynlyklardan gaça durmagy we uzak wagt dowam etjek paraqçylygy ornuşdurmagy çağırdy. Erdoğan bu barada 19-njy fevralda çykyş etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un aracılyk etmeginde Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan bilen geçiren gepleşiklerinden soň Ankara geldi. Türkiye dünya arenasında Azerbaycan'ın hem diplomatiki hem de Harvitay'dan en mühüm goldovcusu bolup dur. Münkin'de geçirilen gepleşiklerin ünyanı Azerbaycan-Ermenistan terhidinde adım pidala atışık bolup, Yerevan hadisada 4 Ermeni eskerinin öldürülendigine aytdı. Rusya'nın federal hupsuzlık kulluğu, yağını FSB, Amerikan-Rus koşara aitliği bolan bir ayalı, Ukrayna'nın armiyasını mali goldovunu berendiği üçün dönüklükte süpülünüp sakladı. Bu varada 20 fevralda Rus medyası haber verdi. FSB'nin Yekaterinburg şehri boyunca bölümü, Rusya'nın ve Birleşen Statların koşara aitliği bolan Los Angeles'ın yaşayıcısı 33 yaşlı bir ayalın daşarı yurt bir devletine mali himayeti vermegini hem öz içine alyan bir kanun hareketlerinin önünü aldı deyip Rus devlet havar kullukları FSB'nin beyanatını titirledi. Owganystanyň gündogrundaky dağlyk tebitlere yağan güýçli ýağışlardan soň ýeriň süýşmegi netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 22 adam ýa gawaldy, ýa da direktiz ýitdi. Yerli retmiýleriň 19-njy fevraldaky maglumatyna görä, Nuristan welaýatynyň Nurgram etrawynda ýeriň süýşmegi netijesinde 6 tany jaý dolulugyna weýran bolup